legend.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble. Not a crime από τους Coco Bordello. Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή και με καθυστέρηση δύο εβδομάδων λόγω επικαιρότητας θα μιλήσουμε για τη Γερμανία, για τις εκλογές στη Γερμανία. Είχαμε προγραμματίσει αυτή την εκπομπή πριν από δύο περίπου εβδομάδες, αλλά η επικαιρότητα μας υποχρέωσε να την αναβάλουμε συνεχώς. Μια επικαιρότητα όχι ιδιαίτερα ευχάριστη. Πρώτα ήταν το χτύπημα στο θέατρο Εμπρός, η κατάληψη, μάλλον το κλείσιμο του θέατρου Εμπρός από δυνάμεις του κράτους, του ΤΑΙΠΕΔ, ποιο είναι εκεί, και ανακατάληψε ευτυχώς συνέχεια. Και το δεύτερο, το πολύ πιο σημαντικό, βεβαίως η τραγική δολοφονία και όλο αυτό που ακολούθησε, και το οποίο μας υποχρέωσε να κάνουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες αυτά. Οπότε σήμερα, με καθυστέρηση δύο εβδομάδων, θα μιλήσουμε για τις εκπομπές, για τις εκλογές στη Γερμανία. Μαζί μας είναι ο Άχιμ. Ο Άχιμ, ο οποίος εκ Γερμανίας προερχόμενος, αν και πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα, ωστόσο πολύ καλός γνώστης της γερμανικής πραγματικότητας, και πήγε και πρόσφατα σε εκλογές εκεί πέρα. Ήσουν εκεί πέρα, Άχιμ, σε εκλογές, έτσι?
Ναι, ήμουν δύο εβδομάδες στη Γερμανία και στις εκλογές. Ναι.
Έπεσε πάνω. Λοιπόν, Άχιμ, λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε και για αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, Άχιμ, να πούμε για τις εκλογές. Καταρχήν, να πούμε λίγο για τα αποτελέσματα.
Δεν έχω τώρα τα νούμερα ακριβώς, αλλά είναι 42,5 για τους χριστιανοδημοκράτες, 26,5 για τους σοσιαλδημοκράτες, λίγο παραπάνω από 8% για τη Linke και για τους πράσινους. Και οι φιλελεύθεροι που στις τελευταίες εκλογές είχαν ακόμα 14% δεν κατάφεραν να ξαναμπούν στο κοινοβούλιο, επειδή έμειναν κάτω από 5%, που είναι το όριο στη Γερμανία. Υπήρχε και πρώτη φορά τώρα μια συγκρότηση ενός δεξιού μπλοκ, ας το πούμε, κατά του ευρώ, εθνικιστές ουσιαστικά, που όμως δεν κατάφεραν πάλι να μπουν στο κοινοβούλιο, επειδή έμειναν στα 4,9%.
Διακριτό από το M5, έτσι, ήταν κάτι στην ακαριξία, καμία σχέση με το...
Καμία σχέση με φασίστες ή ναζί ή κάτι τέτοιο, απλά κάτι εθνικιστικό, δεξιό, που βρήκε και αρκετούς ψηφοφόρους στο χώρο της CDU και ιδιαίτερα της CSU, που είναι οι χριστιανοδημοκράτες της Βαβαρίας.
Μάλιστα, λοιπόν, Άχιμ, οι εκλογές αυτές έχουν καταγραφεί, νομίζω, παγκοσμίως σαν μια μεγάλη επιτυχία της Μέρκελ. Μπορούμε να το πούμε αυτό...
Είναι.
Η επιτυχία της, ωστόσο, είναι μια επιτυχία επί της κοινωνίας, στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ή είναι μια κυριαρχία του κόμματος της Μέρκελ, του μετόπου κομμάτων αυτών των δύο, επί της δεξιάς?
Κοίτα, τουλάχιστον όλοι οι σχολιαστές στη Γερμανία λένε ότι είναι ιδιαίτερα μια προσωπική επιτυχία της Μέρκελ. Και πρέπει να πούμε ότι στο γερμανικό πληθυσμό αυτή η γυναίκα έχει απήχηση, θετική απήχηση περίπου 70-75%. Δηλαδή ακόμα και οι πράσινοι, οι σοσιαλδημοκράτες, όλοι αυτοί λένε όχι, τη θέλουμε τη Μέρκελ, είναι η κατάλληλη σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα, άρα ωστόσο όμως βλέπουμε ότι το άθροισμα των ποσοστών του μετόπου συνασπισμού της Μέρκελ με τους φιλελεύθερους είναι μικρότερο, νομίζω, κατά τι έστω, από τις προηγούμενες εκλογές.
Δηλαδή, ναι, η CDU δεν κατάφερε να κάνει μόνη της την κυβέρνηση. Πρέπει να ψάξει τώρα έναν συνεργάτη, μια κυβέρνηση συνασπισμού. Με αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Είναι λιγότερο αυτό. Εάν όμως οι φιλελεύθεροι θα είχαν 0,4 παραπάνω από αυτό που είχαν, θα είχαμε πάλι την ίδια κυβέρνηση που είχαμε και πριν, με λιγότερη επιρροή ακόμα από τους φιλελεύθερους, όπως είχε τώρα η προηγούμενη κυβέρνηση, που όμως πρέπει να πούμε ότι οι φιλελεύθεροι έπεσαν τόσο πολύ επειδή 80% των ψηφοφόρων τους είπαν δεν κατάφεραν τίποτα. Δεν έκαναν, δηλαδή δεν κατάφεραν να προβάλλουν το έργο τους στην προηγούμενη κυβέρνηση και γι' αυτό έπεσαν τόσο πολύ.
Τα προγράμματα ήταν σχετικά διακριτά των φιλελεύθερων με της Μέρκελ. Προφανώς οι φιλελεύθεροι θέλανε μια μεγαλύτερη λιτότητα, ήταν κατά των προγραμμάτων στήριξης, μεταξύ των οποίων και για την Ελλάδα. Ήταν διακριτά. Ωστόσο, μήπως μια φιλελεύθερη πολιτική, παρόλο το πρόγραμμα στήριξης προς τις χώρες του Νότου, που είναι το πρόγραμμα της Μέρκελ, παρόλα τα φιλελεύθερα στοιχεία μέσα αυτό προγράμματος οδηγήσανε τους φιλελεύθερους να αλλάξουν, να ψηφίσουν, ας πούμε, αντί το κλασικό φιλελεύθερο, την Μέρκελ.
Δεν ξέρω, δεν βλέπω τόσο έντονο αυτό που λες εσύ, ότι διακρίνεται το ένα από το άλλο. Γιατί τελικά οι φιλελεύθεροι συμφώνησαν να στηριχθεί η Ελλάδα? Γιατί συμφώνησαν τελικά με όλα αυτά τα προγράμματα? Εντάξει, προσπάθησαν να προβάλλουν κάτι άλλο, ιδιαίτερα προς τους καπιταλιστές της Γερμανίας, δηλαδή ήθελαν να έχουν ακόμα περισσότερο οι καπιταλιστές, ήθελαν περισσότερο ακόμα να φύγει το κοινωνικό από το κοινωνικό κράτος, αλλά στην ουσία δεν ήταν τόσο διακριτικό. Και επειδή ήταν αυτό, νομίζω γι' αυτό έχασαν και τόσο πολύ, επειδή ο κόσμος είπε, εντάξει, ούτε αυτό που μας είπαν δεν το κατάφεραν, οπότε πάμε τώρα στο γνήσιο. Και η Μέρκελ έχει αυτό, πώς θα το πω, που λέει θέλουμε το κοινωνικό κράτος, δεν θέλουμε να καταργήσουμε το κοινωνικό κράτος. Και η μεγάλη μάζα, ας πούμε, των ψηφοφόρων της το πιστεύει και λέει okay, εκεί θα πάμε.
Μάλιστα, άρα και εσύ το θεωρείς μια μεγάλη επιτυχία της Μέρκελ, έτσι?
Ναι, οπωσδήποτε. Και όλοι λένε δεν είναι τόσο πολύ του κόμματος, επειδή άμα βλέπεις τα προγράμματα, παραδείγματος χάρη, των σοσιαλδημοκρατών από την μία και των χριστιανοδημοκρατών από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, okay, οι σοσιαλδημοκράτες λένε θέλουμε ψηλότερους φόρους για τους πλούσιους. Που οι χριστιανοδημοκράτες λένε όχι, δεν θα το κάνουμε. Ή λένε θέλουμε ένα ελάχιστο μισθό που στη Γερμανία δεν υπάρχει.
Και στη που... Γερμανία δεν υπάρχει ελάχιστη στους μισθούς. Το καταργήσαμε το 2005.
Όχι, όχι. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό που υπήρχε πάντα και αυτό έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο είναι οι. Πώς λέγεται αυτό, συλλογικές συμβάσεις των συνδικάτων. Yeah. Αυτό έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, εκεί είχαν, αλλά τώρα που τα συνδικάτα έχασαν πολύ από την επιρροή τους και πολλοί καπιταλιστές δεν πηγαίνουν πια με αυτές τις συμβάσεις, έχεις μισθούς στη Γερμανία της τάξεως των 3,80 την ώρα. Σε κάποια επαγγέλματα... Και ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι κάπως φτωχές, δηλαδή στα καινούρια κρατήδια, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Άμα ρωτάς εκεί, σε ένα χωριό ας πούμε, την Κομμότρια, που είναι απασχολούμενη εκεί, εργάτρια, θα σου πει αυτό έχω, δηλαδή πολύ λίγα λεφτά. Δηλαδή με αυτή την έννοια έχει σημασία αυτό με το ελάχιστο μισθό, αυτό που ζητάνε και τα συνδικάτα και που το λέει και η SPD και που η Μέρκελ τελευταία είπε, δηλαδή πριν από τις εκλογές είπε κιόλας εντάξει μπορούμε να το συζητήσουμε. Έτσι περίπου. Δηλαδή δεν το αποκλείει εντελώς. Αυτό που αποκλείει είναι υψηλότερη φόρη για τους πλούσιους. Αυτό δεν το θέλει. Επειδή αυτό αγγίζει τους ψηφοφόρους της.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είναι δυστυχώς η εργατική τάξη δεν τα πάει καλά. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι προς τιμή της. Από τους κλισέ και το working class. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε από τους κλισέ το Working Class, το τραγούδι Working Class. Ωστόσο, Άχιμ έχει μια παρατήρηση. Για λέει, Άχιμ.
Αφού είπες ότι η εργατική τάξη δεν πάει τόσο καλά, λέω, στη Γερμανία προφανώς δεν πάει τόσο άσχημα. Ρώτησα τον κόσμο πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές και 75%, δηλαδή 3 από τους 4 λένε η οικονομία πάει καλά και εμείς προσωπικά πάμε καλά. Δηλαδή ο κόσμος στη Γερμανία είναι ευχαριστημένος. Το πρόβλημα είναι ότι φοβούνται ότι θα μπορούσε να χαλάσει. με τη κρίση του ευρώ, με τη κρίση των τραπεζών, με όλα αυτά τα πράγματα, αυτό φοβούνται. Και γι' αυτό ψήφισαν την Μέρκελ, επειδή την Μέρκελ την έχουν ως σύμβολο σταθερότητας. Αυτό συμβολίζει η Μέρκελ με όλο το τρόπο που έχει, που είχε και ο Κούλ με κάποιο τρόπο. Κρίση, ποια κρίση? Θα περιμένουμε και θα περάσει η κρίση και εμείς θα πάμε καλύτερο από την κρίση από που ήμασταν πριν. Γι' αυτό ο κόσμος στη Γερμανία, και αυτό το κατάλαβα εγώ, δεν είναι γενικά με την κατάσταση δυσαρεστημένος. Φοβούνται όμως ότι θα μπορούσε να γίνει όλο και χειρότερο, και ιδιαίτερα με την κρίση του ευρώ και γενικά με την κρίση στην Ευρώπη. Αυτό φοβούνται. Και πρέπει να πούμε, δηλαδή, έχω μιλήσει με κόσμο στη Γερμανία. Ακόμα και ένας άνεργος στη Γερμανία που του πληρώνουν από το ταμείο το σπίτι και έχει έξτρα περίπου 385 ευρώ. Έχει πολύ παραπάνω από πολλούς εργαζόμενους εδώ στην Ελλάδα. Άμα το υπολογίζεις ένα σπίτι, ας πούμε, 500 ευρώ, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα, αλλά και από αυτούς πολλοί λένε καλύτερα να μείνει η κατάσταση εδώ όπως είναι και να μην πάμε σε μια κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα. Και η Μέρκελ είναι εγγυητής για να μείνει η κατάσταση όπως είναι και η Γερμανία να έχει αυτό το ισχυρό λόγο. Δηλαδή υποστηρίζουν ουσιαστικά αυτό τον γερμανικό ιμπεριαλισμό να έχει αυτή τη δύναμη σε όλη την Ευρώπη, επειδή λένε η Ευρώπη μπορεί μόνο να επιβιώσει όταν η Γερμανία είναι τόσο ισχυρή.
Μάλιστα. Τώρα επιταχύνουμε λίγο την κουβέντα, αλλά πες μας λίγο για την κατάσταση της εργατικής τάξης. Νομίζω το 2005, όχι, νομίζω νωρίτερα, επί Στρέντερ με την Ατζέντα 2005.
Ναι,
2010. Το 2005 με την Ατζέντα 2010, ναι, συγγνώμη. Η εργατική τάξη έχει μια ήττα, ναι, λιτότητα κτλ. Η Μέρκελ στηριζόμενη πάνω στο ευρώ και την μεγάλη δυνατότητα της γερμανικής οικονομίας που την κατοχυρώνει το ευρώ, αρχίζει σιγά σιγά και κερδίζει, ανεβαίνει η οικονομία της και μοιράζει το τελευταίο καιρό ιδιαίτερα, μοιράζει κάποια λεφτά, κάποιες παροχές, ανεβαίνουν οι μισθοί με ό,τι ενεργεία από ό,τι νομίζω ότι ισχύει, στην εργατική τάξη. Άρα η εργατική τάξη, λες ότι αυτή την ήττα που δέχτηκε με κόστος το μέλλον, το τωρινό, ότι σε λίγο καιρό τα πράγματα θα είναι έτσι με το ευρώ και θα είμαστε στην από πάνω, επιτεύχθη αυτό το σχέδιο του Στρέντερ το 2005.
Εγώ θα έλεγα αυτό που ήθελαν το κατάφεραν, επειδή ήθελαν ακριβώς να κάνουν την γερμανική οικονομία ανταγωνιστική προς όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, άλλαξαν όλους τους εργατικούς νόμους κτλ. Και ισχύει αυτό σήμερα, ότι οι Γερμανοί καπιταλιστές έχουν περισσότερα λεφτά από ποτέ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ιδιαίτερα από το 2000 μέχρι σήμερα είναι ότι η ψαλίδα μέχρι των φτωχότερων τάξεων ή στρωμάτων της γερμανικής κοινωνίας σε σχέση με τους πλούσιους έχει άνοιξει ακόμα πολύ περισσότερο. Αυτό ήταν όλο το σχέδιο. Δεν ήταν το σχέδιο πλήρης λιτότητα. Αυτό που ήθελαν μόνο να να επιβραδύνουν την άνοδο των μισθών και τα λοιπά. Και αυτό το κατάφεραν. Και γι' αυτό η γερμανική οικονομία έγινε ακόμα πιο ανταγωνιστική και κατάφερε να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το εκμεταλλεύονται. Αυτό δυστυχώς εμπεριέχει βέβαια πολύ μεγάλους κινδύνους και αυτό οι Γερμανοί δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν αυτό το ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν βλέπουν ότι δεν γίνεται να έχεις μια τόσο δυνατή Γερμανία και όλους τους άλλους περιφερειακούς ή δορυφόρους ας πούμε της Γερμανίας, επειδή αυτό αργότερα ή γρηγορότερα θα σημαίνει διάλυση της Ευρώπης. Αυτό δεν το βλέπουν. Αυτό το φοβούνται, αλλά ότι η Μέρκελ συνεχίζει ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ στη Γερμανία. Και γι' αυτό κάποιοι σχολιαστές από την αριστερά λένε αυτές οι εκλογές ήταν μια πολύ μαύρη μέρα για την Ευρώπη.
Μου έδειξες και ένα σχετικό κείμενο ενός Αυστριακού που μου είπες.
Ναι.
Είναι τόσο σίγουρο ότι έχει κοντά ποδάρια αυτή η επιτυχία του γερμανικού καπιταλισμού, το οποίο βασίζεται βέβαια πάνω στο ευρώ, και ότι μακροπρόθεσμα αυτό το σχέδιο της ευρωζώνης με ένα ευρώ ισχυρό και με τη Γερμανία να ηγεμονεύει διαμέσου του ευρώ θα οδηγηθεί σε κρίση? Ήδη περνάει κρίση βέβαια, έτσι.
Ναι, εγώ προσωπικά νομίζω ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί απεριόριστα. Αυτό που λέει αυτός είναι ότι αυτός ο σχολιαστής, αυτός ο Αυστριακός, ότι πρέπει, όπως σε μια κοινωνία, σε μια χώρα, πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία που το κατάφεραν μέσα στη Γερμανία, πρέπει να υπάρχει και στην Ευρώπη. Αλλιώς οι λαοί της Ευρώπης δεν δέχονται πια αυτή τη μιζέρια που τους επιβάλλει η Γερμανία και θα πάνε το δικό τους δρόμο. Βέβαια, εντάξει, το έχουμε πει και άλλες φορές, μέχρι στιγμής η Γερμανία καταφέρνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα της νότιας περιφέρειας, να έχει κυβερνήσεις που παίζουν το παιχνίδι τους, όπως εδώ στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι μέχρι στιγμής και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και αυτό μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή και τότε όλο αυτό το ωραίο το σύστημα θα πάει χαμένο. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος να συμμετέχουν και οι άλλες χώρες σε αυτό το πλούτο της Γερμανίας, σε αυτή την ευημέρεια που έχει, θα γίνουν επαναστάσεις, ας πούμε, θα γίνουν εξεγέρσεις όχι μόνο κατά της Γερμανίας αλλά γενικά κατά του συστήματος. Ποιος το δέχεται δηλαδή να δουλεύει ως δούλος μόνο για τους άλλους?
Μάλιστα, τώρα συνεχίζουμε να επιταχύνουμε την κουβέντα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που άνοιξες. Εσύ αυτό το σχήμα, μάλλον πιο ακριβό σχήμα βλέπεις στη σχέση της γερμανικής αστικής τάξης με την ευρωπαϊκή, τη σχέση Μητρόπολης-Περιφέρειας, δηλαδή του κέντρου της Ευρωζώνης με την περιφέρειά της, τη βλέπεις σαν να είναι εκείνο το κριτήριο που θα δημιουργήσει τις αντιστάσεις, τις ρήξεις κτλ. Ή τις ταξικές αντιστάσεις οπουδήποτε ανά την Ευρωζώνη?
Δύσκολο να το πει κανείς, νομίζω. Αλλά και το ένα και το άλλο μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Τι να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή, αφού δεν ξέρουμε καν πότε θα γίνει καινούρια εξέγερση εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, πού να ξέρουμε τι γίνεται, τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξέρουμε τουλάχιστον ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, ας πούμε. Μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να υπάρχουν μεγάλα στρώματα του πληθυσμού που λένε όχι, δεν πάει άλλο και τώρα θέλουμε την ανατροπή. Και τότε θα έχουν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το ωραίο το σχέδιο με την Τρόικα, θα έχουν ένα πρόβλημα. Τι να σου πω τώρα. Ένα είναι σίγουρο, ότι στη Γερμανία μία εξέγερση, μία ανατροπή είναι πολύ μακριά.
Ενώ στην Ελλάδα είναι ένα βήμα. Λοιπόν.
Εντάξει, δεν λέω ένα βήμα, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ας πούμε.
Εντάξει. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση των αστικών τάξεων, για τη σχέση των αστικών τάξεων στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη σου, ηγεμονεύει η γερμανική αστική τάξη. Τι σχέση έχει με τις υπόλοιπες, είτε του κέντρου είτε της περιφέρειας?
Λοιπόν, εγώ δεν λέω αυτό που κάποτε άκουσα, ότι εδώ έχουμε μια κοπτραδόρικη μπουρζουαζία που είναι πλήρως εξαρτημένη από τη γερμανική και τέτοια. Όχι, δεν ισχύει αυτό, εφόσον και η ελληνική μπουρζουαζία, η καπιταλιστική τάξη εδώ, όπως και στην Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, παράγει κάτι, παράγει αξίες εδώ. Αυτή είναι, νομίζω,
οι ανταλλακτικές αξίες πάντα.
Ναι, ακριβώς. Και με αυτή την έννοια, νομίζω, ναι μεν υπάρχει αυτή η εξάρτηση, η οικονομική εξάρτηση που βλέπουν οι δύο πλευρές, αλλά δεν βλέπω ότι η γερμανική μπουρζουαζία, οι Γερμανοί υπεριαλιστές αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να επιβάλλουν κάτι εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική καπιταλιστική τάξη, αν η ελληνική καπιταλιστική τάξη θα έλεγε όχι. Δεν γίνεται. Δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά. Και γι' αυτό όλο αυτό που λέει εδώ η κυβέρνηση, πρέπει να το κάνουμε επειδή μας το λέει η Τρόικα ή μας το λένε οι Γερμανοί, είναι ένα ψέμα. Κρύβονται πίσω σε αυτό για να κρύψουν τη δικιά τους ευθύνη. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Το ότι υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης, εντάξει. Okay. Αλλά όχι ότι εδώ είναι εντελώς χωρίς τη θέλησή τους.
Τότε ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις? Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο σχέσεων των αστικών τάξεων, ας πούμε της περιφέρειας που είναι και η Ελλάδα? Είναι άμεσα εξαρτώμενη, έτσι όπως το είπες, είναι κάπως σαν να είναι σχετικά συνεργαζόμενη? Πώς το βλέπεις?
Ναι, είναι από τη μία πλευρά είναι συνεργαζόμενη, από την άλλη βέβαια υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα με τα δάνεια που πήρε η Ελλάδα. Δηλαδή, αν θα ήθελε να διακόψει τώρα με τη μια τη σχέση, ας πούμε, με τη Γερμανία ή με την Ευρώπη ή με τη Τρόικα ή κάτι τέτοιο, θα υπήρχε ένα φοβερό πρόβλημα. Αυτό είναι σίγουρο. Επειδή αν θα γινόταν κάτι τέτοιο, η Ελλάδα θα έπρεπε να βρει καινούριους και άλλες χώρες με τις οποίες θα μπορούσε να κάνει εμπόριο, ας το πούμε έτσι. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι δύσκολες οι σχέσεις. Από την άλλη, υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο να λες, εντάξει, ήταν πιο εύκολα πριν από 3 χρόνια νομίζω κατ' εμέ, να λες τέρμα τώρα με το ευρώ, θα κάνουμε μία βουτιά από τη μία, αλλά θα έχουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες, έστω ακόμα και από μία καπιταλιστική
σκοπιά
να συνέλθουμε και να πάμε πάλι προς. Τώρα.
Άχι, με αυτός ο πληθυντικός τώρα είναι λίγο να συνέλθουμε. Ας πούμε να συνέλθει η ελληνική αστική τάξη, όχι όλοι μας.
Ναι, έχεις δίκιο. Πήρα λίγο
ρεφορμισμό.
Αυτό που λένε.
Από τη Γερμανία κόλλησες.
Ναι,
είναι η κυρίαρχη γλώσσα, στην οποία βεβαίως ακριβώς για να την αποκαλύψουμε οφείλουμε να αναδεικνύουμε.
Ναι, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, τι λέγαμε, Άχιμ, και βλέπεις λοιπόν τις σχέσεις της των τάξεων αυτών ελαφρά εξαρτώμενες, αλλά κατά βάση προάγουν το κοινό συμφέρον τους.
Μάλλον έτσι είναι, επειδή βλέπω και εδώ στην ελληνική καπιταλιστική τάξη ότι κάνει βέβαια όλη αυτή την πολιτική που κάνει για το συμφέρον της. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εισραίουν λεφτά εδώ, όχι μόνο με τα μνημονιακά δάνεια, αλλά και με το ΕΣΠΑ και τέτοια πράγματα, και τα βάζουν πάλι στη τσέπη τους. Με αυτή την έννοια βλέπουμε ακριβώς αυτό. Αυτός ο σχολιαστής, ο Αυστριακός, αυτό λέει ακριβώς. Οι Γερμανοί ψηφοφόροι δεν βλέπουν το ταξικό ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής της Μέρκελ, ότι δεν πάθανε τίποτα οι τράπεζες στην Ελλάδα, στην Ιταλία, Ισπανία και τα λοιπά. Η λιτότητα είναι για το πληθυσμό. Η λιτότητα δεν είναι για την αστική τάξη. Η λιτότητα είναι για την εργατική τάξη. Και αυτό λέει, αυτό δεν το έχουν καταλάβει, και δεν έχουν καταλάβει ότι...
Άχιμ, κλείνουμε τα κινητά.
Ναι, το ξέχασα, ήθελα να το κάνω.
Ούτε εγώ το πιστεύω.
Δεν έχουν καταλάβει ότι από αυτό εξαρτάται πώς προχωράει τελικά η Ελλάδα, η Ευρώπη και η Γερμανία. Και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτό το βασικό θέμα δεν βλέπεις καμία διαφορά ουσιαστικά μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, των χριστιανοδημοκρατών, των φιλελεύθερων και των πράσινων στη Γερμανία. Όλοι αυτό το αφήνουν απ' έξω. Μόνο η Linke είπε αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα και αυτό δεν πρέπει να συνεχίσει έτσι. Είναι το μοναδικό κόμμα που το είπε.
Άχιμ, θα επανέρχομαι, επειδή επιταχύναμε την κουβέντα, γιατί αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα. Σε αυτό που είπες θα επανέλθουμε, όπως και σε περισσότερα περί των εκλογών, μετά το τραγούδι. Ακούμε λοιπόν Γκρανκάκα και Μάνο Τσάου.
Yeah.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή των Αντιστάσεων από το Radio Bubble. Όλες τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρείτε στο λογαριασμό μας στο Facebook, στο λογαριασμό Αντιστάσεις και στο Twitter, στο Resist Athens. Λοιπόν, Άχιν, πριν εξετράπηκε η κουβέντα, ας πούμε, μπήκαμε στα ταξικο-μαρξιστικά κτλ. Ας επανέλθουμε σε εκλογές. Με ποια κριτήρια ψήφισαν οι Γερμανοί, ποια είναι μάλλον η αντίληψη που έχουν οι Γερμανοί που τους οδήγησε στην ψήφο και τα κόμματα τα άλλα, ποιες ήταν τοποθετήσεις τους και σε τι οφείλεται η επιτυχία ή η αποτυχία τους.
Λοιπόν, τα βασικά κριτήρια ψήφου στη Γερμανία ήταν ασφαλής μισθή, ασφαλή σύνταξη, να μην μειωθεί η σύνταξη και το μέλλον του ευρώ. Αυτά ήταν τα βασικά κριτήρια. Και προφανώς αυτό βλέπουν ότι η CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, η Μέρκελ είναι οι εγγυητές για να γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Είπα όμως προηγουμένως ότι δεν βλέπουν ποια αδικία βρίσκεται πίσω από αυτή την πολιτική του γερμανικού εμπεριαλισμού προς τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Το μόνο κόμμα που πράγματι ασχολήθηκε με αυτό είναι η Linke, το αριστερό κόμμα. Αυτοί το είπαν καθαρά και αυτοί είπαν δεν πρέπει να το δούμε ότι γίνεται καταστροφή των χώρων της περιφέρειας με αυτή την πολιτική της λιτότητας και δεν πρέπει να αλλάξει ακριβώς αυτό. Δεν πρέπει να γίνει εκεί μια ανάπτυξη αντί να τους καταστρέψουμε με αυτά τα προγράμματα λιτότητας της Τρόικας κτλ. Και έχω μιλήσει με κόσμο στη Γερμανία που δεν το περίμενα τόσο πολύ, που είπαν ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που ψήφισαν τη Linke, επειδή αυτοί βλέπουν τι συνέπειες έχει αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική. Και όπως είπα προηγουμένως, όλα τα άλλα τα κόμματα δεν το άγγιξαν, δεν έκαναν την κριτική ακριβώς εκεί που θα μπορούσαν, επειδή αυτό είναι το αδύνατο σημείο της πολιτικής της Μέρκελ, η ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είπαν αυτό πρέπει να αλλαχθεί, δηλαδή ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε οι πράσινοι, ούτε οι φιλελεύθεροι βέβαια το είπαν. Και είπαν και διάφορα άλλα πράγματα για την οικονομία στη Γερμανία, πιο πολύ εσωτερικά θέματα, που όμως η Μέρκελ και οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν πλήρη κυριαρχία και όλοι το ήξεραν. Γι' αυτό αυτή η προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία εθεώρητο από την αρχή πολύ βαρετή. Κανένας δεν ασχολήθηκε, επειδή είπαν αφού όλοι λένε το ίδιο, τι νόημα έχουν αυτές οι εκλογές, ας πούμε. Και εξάλλου όλοι είπαν η Μέρκελ έτσι και αλλιώς θα κερδίσει το γεγονός ότι κέρδισε τελικά τόσο πολύ. Δεν το περίμενα βέβαια κανείς, αλλά εντάξει, μετά με αυτή την προεκλογική εκστρατεία που έκαναν οι άλλοι, εντάξει, ήταν με κάποιο τρόπο και το αναμενόμενο. Και εκ των υστέρων, πολλοί σχολιαστές ακριβώς λένε.
Άχιμ, να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, το Die Linke, ας πούμε, το αριστερό, η αριστερά, όπως λέγεται, σε σχέση με το ευρώ, τι ακριβώς λέει, είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι το S5. Γιατί ακριβώς εδώ και καιρό, όχι τώρα, από το Στρέντερ, από την Ατζέντα 2010, δεν έχει καμία αναφορά σε ταξικά εντός εισαγωγικών θέματα, να το πούμε έτσι χοντρά?
Κοίτα, ουσιαστικά οι σοσιαλδημοκράτες το κατάργησαν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τον μαρξισμό τον έσβησαν από το πρόγραμμά τους το 59 κιόλας. Με το λεγόμενο περίφημο Godesberger Program. Από τότε δεν υπάρχει πια αναφορά στο μαρξισμό και σε ταξικά ζητήματα. Λένε, μιλάνε για κοινωνικό κράτος. Αυτό το έκαναν και τώρα πάλι, με κάποιο τρόπο. Αλλά με πιο πολύ ήπιο τρόπο. Δηλαδή είπαν αυτό που σου είπα από την αρχή. Δηλαδή να έχουμε περισσότερους φόρους για τους πλούσιους και να έχουμε ένα ελάχιστο μισθό. Ο ελάχιστος μισθός σίγουρα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι για αυτούς που πράγματι ζουν στη Γερμανία σε μεγάλη λιτότητα. Πόσο θα άλλαζε το άλλο δεν το ξέρουμε. Αλλά και σε αυτά τα θέματα δεν κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι πράγματι θέλουν περισσότερο να αλλάξουν ριζικά κάτι σχετικά με το κοινωνικό κράτος. Και κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, η Μέρκελ, δεν συγκρίνεται με τον Σαμαρά, παραδείγματος χάρη. Άλλο πράγμα, οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία ήταν μετά από το πόλεμο προοδευτικοί, ριζοσπαστικοί με κάποιο τρόπο. Μίλησαν για κρατικοποίηση της μεγάλης βιομηχανίας, τέτοια πράγματα, και των τραπεζών. Δηλαδή, πράγματα που λένε σοσιαλιστές σε άλλες χώρες. Και ποτέ δεν έπαψε να μιλάει και αυτή για το κοινωνικό, για την κοινωνική κοινωνία. Δεν προέβαλε την ελεύθερη αγορά, αλλά πάντα είχε μέσα αυτό το πράγμα. Και μάλιστα από στα χρόνια του 2005 μέχρι 2008 μπόρεσες να σκεφτείς, μα η Μέρκελ είναι η καλύτερη σοσιαλδημοκράτησα. Ήταν λίγο η ρόλη άλλαξαν, δηλαδή, μετά από το Σρόιντερ.
Μάλιστα. Για το Λίνκε, για πες μου.
Κοίτα, η Λίνκε έπεσε. Έπεσε αρκετά, αλλά είναι τώρα το τρίτο κόμμα. Εντάξει, το πανηγύρισαν επειδή κάποια στιγμή, πριν από ένα χρόνο περίπου, είπαν θα πάρουν πάλι 5%. Οι ψηφοφόροι τους, που είναι σχεδόν σε μεγάλη πλειοψηφία στην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή στα καινούρια κρατήδια, παραδοσιακά δεν είναι τόσοι πολλοί να έχουν πώς λέγεται αυτό, να έχουν αντίβαρο στην έλλειψη ψήφων στη Δυτική Γερμανία, που σε πολλά κρατήδια η Λίνκε είναι στα 2,5-3% κάτι στη τέτοιο.
Δυτική. Λες δεν είναι ομοιογενής η ψήφος, στην Ανατολική Γερμανία είναι πολύ περισσότερο,
πολύ περισσότερο,
ενώ στη Δυτική είναι 2,5, στην Ανατολική είναι μέχρι 20%.
Μέχρι 30%. Ναι. Δηλαδή να σκεφτείς ότι στο Ανατολικό Βερολίνο πήραν 2 ή 3 βουλευτές κατευθείαν, δηλαδή είχαν πλειοψηφία. Ενώ οι πράσινοι μόνο έναν στο Βερολίνο Κρόιτσμπεργκ. Και εντάξει, οι άλλοι ήταν όλοι χριστιανοδημοκράτες βέβαια και σοσιαλδημοκράτες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα στη Λίνκε. Έχει να κάνει με την παράδοση στην Ανατολική Γερμανία, αλλά έχει να κάνει και με την αδικία που υπάρχει ακόμα, ότι το ανατολικό μέρος της Γερμανίας είναι πολύ πιο φτωχό από το δυτικό, από όλα τα δυτικά κρατήδια, ας πούμε. Και δηλαδή μέσα από 23 χρόνια δεν κατάφεραν να ισιώσουν αυτό, να έχουν τους ίδιους μισθούς, να έχουν ίδια σύνταξη και όλο αυτό. Και αυτό στα ανατολικά κρατήδια θεωρείται αδικία που είναι, και γι' αυτό αρκετός κόσμος επιμένει και ψηφίζει αριστερά.
Μάλιστα. Αλλά και για το ευρώ ακριβώς το link και τι ακριβώς λέει?
Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω εγώ είναι πάντως ότι δεν έχουν ουσιαστικά πρόβλημα. Δεν λένε έξω από το ευρώ. Λένε μόνο ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν ίδιες ευκαιρίες, ας το πούμε έτσι, και ότι είναι αδικία, ότι σε βάρος των διάφορων χώρων της περιφέρειας η Γερμανία πλουτίζει. Αυτό το λένε. Δεν λένε η Γερμανία, λένε οι καπιταλιστές της Γερμανίας πλουτίζουν. Αλλά όπως το είπες προηγουμένως, βέβαια όταν βλέπεις τα τελευταία χρόνια και οι μισθοί των Γερμανών ανεβαίνουν, ενώ βλέπουμε τι γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.
Μάλιστα. Λοιπόν, άχημα, ακούμε το τελευταίο τραγούδι. Ακούμε αυτή τη φορά Μάνο Τσάο και όχι πριν. Όπως ο δαίμον της αμάθειας μας οδήγησε να πούμε. Ακούσαμε Μάνο Τσάο. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή των αντιστάσεων από το Radio Bubble, περί Γερμανίας ο λόγος. Ως τώρα έχουμε μιλήσει για τα εκλογικά αποτελέσματα, είπαμε για τους λόγους για τους οποίους ανεβήκαν και πέσαν τα κόμματα και για την επιτυχία της Μέρκελ, είπαμε για τις επιλογές της γερμανικής αστικής τάξης και για τις σχέσεις που έχει με τις αστικές τάξεις της περιφέρειας. Άχιμ, τώρα σε αυτό το τοπίο τι αντιστάσεις υπάρχουν, τι κάνουν, ποια είναι τα σημαντικά κινήματα, αν υπάρχουν καταρχήν, και τι ακριβώς κάνουν τα κινήματα στη Γερμανία?
Στη Γερμανία τα κινήματα αυτή τη στιγμή, τα που είναι κατά του συστήματος, τα αντικαπιταλιστικά κινήματα, δεν είναι πολύ δυνατά, μπορούμε να πούμε. Προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά δεν καταφέρνουν να αγγίξουν πράγματι τα πράγματα, την κατάσταση όπως πρέπει. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών με την κατάσταση που υπάρχει τώρα είναι πολύ ευχαριστημένοι και δεν θέλουν ουσιαστικά να αλλάξουν τίποτα. Η Μέρκελ είπε πριν από τις εκλογές, όχι πειράματα. Δηλαδή ένα σύνθημα που είπε ο Άντενάουερ, ο πρώτος καγκελάριος, το 1958, αυτή ουσιαστικά είπε τώρα το ίδιο και το κατάφερε. Λοιπόν, τα κινήματα προσπαθούν να αναδείξουν ότι όλο το σύστημα είναι βαθιά άδικο, και ότι όχι μόνο προς το εξωτερικό αλλά και προς το εσωτερικό, όπως σου είπα, επειδή πλουτίζουν πάρα πολλοί καπιταλιστές, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα πολλά τα λεφτά που έχουν, και κάποιοι άλλοι ζουν πράγματι στη λιτότητα. Τώρα τα επόμενα βήματα, και αυτό που μπορώ να σου πω που παίζει κάποιο ρόλο, είναι το Blockupy, που υπήρχε και φέτος, ήταν αρκετά μεγάλη πορεία το Μάιο, και θα γίνει πάλι του χρόνου ένα ακόμα μεγαλύτερο πράγμα, τουλάχιστον προσπαθούν να το δημιουργήσουν πανευρωπαϊκό, εν ώψη της άνοιξης του καινούριου κτίριου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Θέλουν να κάνουν ένα μεγάλο Blockupy εκεί για να αναδείξουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Τρόικας και τα λοιπά, και αρχίζουν από τώρα να το προετοιμάσουν. Αυτό έχει απήχηση όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα όπως ίσως θα έπρεπε, πολύ περισσότερο από Ισπανία και Ιταλία παραδείγματος χάρη. Ίσως επειδή είναι και πιο εύκολα να φτάσει στη Γερμανία, ξέρω. Και εκεί προσπαθούν να συγκεντρώσουν, να επικεντρώσουν πάλι την αντίσταση κατά του γερμανικού καπιταλισμού, και να δείξουν ότι και αυτό, και στη Γερμανία αυτό το σύστημα είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Αλλά, όπως σου είπα, ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί, να το πιστέψουν μεγαλύτερες μάζες, τουλάχιστον στη Γερμανία.
Τα άλλα κινήματα, τα οικολογικά, εκεί με τους σταθμούς στο Στρασβούργο, αυτά...
Στη Στουτγκάρντη. Κοίτα, αυτά τα κινήματα έρχονται τώρα, δηλαδή... Επειδή πολλοί κόσμος έχει καταλάβει ότι πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια τους. Και στη Γερμανία έχεις ένα φαινόμενο ότι δεν πιστεύουν πια όλα τι λέει το κράτος. Ιδιαίτερα αν είναι κατά των συμφερόντων τους, αντιστέκονται. Αυτό στη Στουτγκάρντη, εντάξει, τελείωσε προς το παρόν, αλλά σε άλλα μέρη υπάρχει αυτό. Και τώρα έχουμε κάτι... Δεν είναι ακριβώς κίνημα, αλλά έχουμε, πώς λέγεται αυτό, όταν εκτός από εκλογές ο λαός αποφασίζει
δημοψήφισμα.
Κάτι. Δημοψήφισμα για την επανακρατικοποίηση της μεγάλης ενεργίας. Δηλαδή, συγγνώμη, να έχουν οι δήμοι και οι πόλεις πάλι τη δυνατότητα να αγοράσουν το ρεύμα από όπου θέλουν. Και οικολογικό και άλλο ρεύμα και, και να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα πάρουν. Βέβαια έχει μεγάλη αντίσταση από τα μεγάλα από τους μεγάλους πολυεθνικούς της ενέργειας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ότι γίνονται και τέτοια πράγματα τώρα στη Γερμανία. Δεν είναι όλα ομαλά, αλλά αυτό βέβαια παίζει μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα.
Βέβαια, είναι σημαντικό. Και οι σχέσεις κινημάτων με κόμματα της εντός και εκτός αγωγικών αριστεράς.
Μόνο βέβαια η αριστερά ενδιαφέρεται για τα κινήματα.
Και οι ψυχολόγους τους λες αριστερά.
Τους πράσινους.
Ναι.
Όχι.
Okay,
όχι, υπολόγιο. Δεν είναι αριστεροί. Και οι ίδιοι δεν λένε ότι είναι αριστεροί. Δεν έχουν και αυτή την ιδέα, ας το πούμε έτσι. Ιδρύθηκαν ιδιαίτερα με τα οικολογικά και για τα οικολογικά θέματα. Ακόμα ο πληθυσμός λέει ότι πράγματι εκεί είναι οι καταλληλότεροι, αλλά... μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έκανε η Μέρκελ, κέρδισε και αυτή πολύ από αυτό. Θυμάσαι πέρυσι που ήταν το Φουκουσίμα, η Μέρκελ έκανε μια στροφή 180 μοίρων. Πρώτα είπε θα έχουμε τα πυρηνικά εργοστάσια μέχρι το 2040, δεν ξέρω, και μετά ακριβώς είπε όχι. Μετά από αυτό που είδαμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα εργοστάσια ασφαλή. Θα αλλάξουμε την πολιτική και θα μείνουμε σε αυτό που έχουμε πει πριν το 2021, τέρμα με αυτά.
Τέρμα σε όλα τα πυρηνικά, είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, άχημη ώρα είναι και 59, την εξαντλήσαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας, ακούσατε την εκπομπή των αντιστάσεων μέσα από το Radio Bubble. Μαζί μας ήταν ο Άχιμ Άρτη, αφιχθής από την Γερμανία, στην οποία παρακολούθησε και τις γερμανικές εκλογές. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν για τις γερμανικές εκλογές. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί την άλλη Δευτέρα με ένα θέμα φεμινιστικού ενδιαφέροντος. Ωστότε, καλό βράδυ.